Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. O'zining taqvodorligini pesh qilib, boshqalarni esa kamsitib yurgan ba'zi odamlarga Iso quyidagi masalni aytib berdi. Biri farzi, boshqasi solihchi bo'lgan ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdilar. Farzi alohida turib, o'zicha shunday ibodat qilibdi. Yo xudo, men boshqa odamlardek talonchi, jinoyatchi, zinogar va hatto shu solihchi singari bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur uchun ajrataman. Solihchi bo'lsa, uzoqda turib, hatto ko'zlarini osmonga qaratishga ham botina olmay, ko'kragiga urganicha, "Yo xudo, men gunohkorga rahim qil" debdi. Sizga aytamanki, bu odam boyagidan ko'ra oqlanib uyiga qaytibdi. Chunki o'zini yuqori olgan har bir kishi pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi. Azizlar, ushbu oyatlarni o'qib bir xulosaga keldim. Axir o'zining solihligini yuqori qo'yish uchun farzi bo'lish shart emas ekan. Oramizda ko'pchilik tashqi tomondan dindor bo'lib tuyuladiganlar ibodat paytida Xudoga ta'na qilib, "Men ajoyibman. Har kuni ertalab yarim soat, yotishdan oldin esa 10 minut ibodat qilaman. Undan tashqari jamoatimizdagilar soni kam bo'lsa ham, u yerga borib turaman. Nima uchun xursandchilikni menga kam jo'natyapsan? Hayotim qiyin, pulimiz doim yetmaydi. Rafiqam qadrimga yetmaydi. Farzandlar noshukur dangasa bo'lib katta bo'lishyapti" degan ma'noda ibodat qilishadi. Oramizda shundaylar borki, ular ibodat chetda tursin, ibodat uchun vaqt ham topa olmaydilar. Osongina bahona topib, ibodatni keyingi safarga qoldirishadi. Xudo bilan bo'lgan muloqotni ko'pincha boshqa, muhimroq tuyulgan narsalarga almashtiramiz. Balki vijdonimiz biroz qiynalar, lekin bu qiynalish bir pasda o'tadi ketadi. Muhimi esa, bordi yurodamizni ishlatib, o'zimizni majburlab bo'lsa ham ibodat uchun ketadigan vaqtni ko'paytirib, ibodat qilishga odatlansak ham, vaqti kelib hayotimizda hech narsa o'zgarmaganini ko'ramiz. Azizlar, ibodat qilayotganimizda qalbimizni butunlay ochib, haqiqat va uning irodasi bilan ibodat qilish naqadar ajoyib. Keling, qo'limizni ibodat uchun ochsak. Osmondagi Otajon, bizni kechir. Ibodatlarimiz javobsiz qolishiga o'zimiz aybdormiz. Axir biz ko'pincha o'zimizni yuqori qo'yib, manmanlikda ibodat qilamiz. Otajon, bizga chin yurakdan, samimiy niyat va sevgi bilan ibodat qilishni o'rgat. Bizga ham haligi solihchidek ibodat qilishni o'rgat. Biz ham o'sha solihchidek senga yolvorib, sendan shafqat so'raylik. Otajon, ibodatimiz shaxsiy manfaatlarimizga emas, aksincha, sening shohligingga qaratilgan bo'lsin. Otajon, sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.